Pokoj Boží, dobré ráno, bratia a sestry. Ďakujem veľmi pekne za privítanie, ktoré som mi skutočne tu dostal. Veľmi srdečné privítanie od viacerých z vás, hneď ako som vstúpil do vestibulu. Som rád, že opäť môžem byť na tomto mieste, ktoré bolo dlhé roky môjim duchovným domovom, môjim zborom. Ďakujem, že stále môžem mať také púto medzi sebou tej bratskej lásky. A chcem túto príležitosť, skôr než začnem samotnú kázeň, ešte využiť krátko, aby som vám poďakoval, že hoci sme už niekoľko rokov preč, tak na nás nezabúdate, ale aj v Glasgow môžeme cítiť aj vaše modlitby, aj vašu praktickú pomoc. Takže veľmi si to vážime a cítime, že ani diaľka nás nerozdeľuje. Budem mať na večernom zhromaždení trošku príležitosť viac porozprávať o našej misii a službe. Takže ak chcete prísť, tak môžete prísť o 6. A tam trošku viacej sa porozprávame, lebo by som namiesto kázne celú dobu iba rozprával o misii, ale chcem sa venovať Božiemu slovu. Ale ak by ešte niekto chcel, že je tu iba dneska ráno, tak môžete sa za mnou zastaviť. Ak nedostávate naše newsletter, naše správy, tak rád si zoberiem váš e-mail a môžeme vás pravidelne informovať o tom, ako nás Pán Boh sprevádza v našej misii medzi Romami, českými a slovenskými v Glasgowe. Tak môžete teraz pozrieť spolu do Božieho slova. A dnešný text, ako ste si asi všimli, ten druhý, ktorý sme čítali, a v podstate aj ten prvý, hovorí o lúčení. A to je celkom príhodná téma pre mňa na toto miesto, pretože asi málo kto môže povedať, že mal na tomto pódiu hneď dve rozlúčky. Najskôr sa tu so mnou lúčili, keď som sa sťahoval do Banskej Bystrice, a potom asi o rok na to znova som sa tu lúčil, keď sme odchádzali do Glasgowa. Len u mňa tie rozlúčky až tak nefungujú, lebo ako vidíte, nejak sa stále sem znova a znova vraciam. Ale my sme čítali o tom, ako sa lúčil Pán Ježiš Kristus, a tam to bolo trošku vážnejšie, lebo to bola chvíľa, kedy skutočne tí učeníci ho videli naposledy. Už tam nebol žiaden návrat, až do konca života oni už neuvideli Pána Ježiša Krista na vlastné oči. A tak v takýchto vážnych chvíľach človek veľmi rozmýšľa, čo povedať. Predstavte si, že sa máte s niekým naposledy rozlúčiť, že máte takú chvíľu. Čo by ste povedali, čo by ste odkázali? Aké slova by ste mali na jazyku? Pri nejakých posledných rozlúčkach častokrát sme tak premožení pocitmi, emóciami, že ťažko za seba vôbec vydáme nejaké slovo. Ale Pán Ježiš v tejto chvíli bol pripravený. On vedel, čo má byť to posledné, čo má zaznieť, čo majú počuť jeho učeníci. On vedel, čo má byť to posledné, čo si jeho učeníci nechajú v srdci, na čom budú ešte dlho rozmýšľať, aj keď on tu už fyzicky nebude. A tak sa poďme pozrieť na tieto posledné verše z Matúšovho evanjelia. Je to veľmi známa pasáž a možno ste už mnohokrát počuli kázeň na tento text. A ja by som skúsil niečo povedať tak nanovo, niečo občerstviť v tých známych slovách. A sú také dve veci, ktoré tam chcem špeciálne zdôrazniť. A jedna je to, pozrieť sa na tú Ježišovú odpoveď, to poverenie, ako na odpoveď na ich pochybnosti. Učeníci mali v tej chvíli, keď sa s ním stretli, isté pochybnosti, a Pán Ježiš im na to odpovedá. Tak to je jedna vec, na ktorú sa pozrieme. A na druhú vec bude, že Matúš napísal tento text ako naplnenie starej zmluvy. Tak skúsime sa aj na to pozrieť, ako Pán Ježiš v tejto chvíli naplňa starú zmluvu. A verím, že keď hlbšie pochopíme jeho slova, takže nám to dodá takú novú sílu a odhodlanie žiť toto silné a dôležité poverenie. Ešte raz prečítam verše 16 a 17. To je taký odrazový mostík pre nás. 11 učeníci odišli do Galilei na vrch, kam im rozkázal Ježiš. Keď ho uvideli, kláňali sa mu, no niektorí pochybovali. Pochybnosti na našej ceste viery máme asi všetci, z času na čas. Dokonca aj vtedy, keď máme úprimné, zbožné plány a narazia na nejakú nečakanú realitu. Ja pomáham s časopisom Dialog a som v kontakte s viacerými misionármi a je zaujímavé, že práve v posledných týždňoch viacerými misionári narazili na takéto okolnosti, kedy ich služba visí na vlásku. Jeden kolega z Nepálu musí sa vrátiť na Slovensko na operáciu očí a jeho lekár mu povedal, že bol najlepšie, keby sa ani nevracal. Ďalší kolegovia, ktorých možno poznáte, ktorí sú misionármi medzi Indiánmi v Amerike, tak im boli zamietnuté víza. A momentálne sa nemôžu vrátiť naspäť na svoje misijné pole. Ďalší kolega, ktorý pomáha pri preklade Biblii v Tanzánii, hovorí o tom, ako tamojšia vláda odmieta dávať pracovné povolenie a ako sa rôzni ľudia z toho týmu musia vrácať domov a nemôžu pokračovať na tomto Božom diele. A takéto situácie otvárajú otázky, že ako je možné, že tí, ktorí počuli, hľadali Božie volanie, spravili nejaký abrahámovský krok viery, vykročili a zrazu sa niečo nečakaného zmení. Urobili chybu, keď kedysi odišli, alebo urobia chybu, ak sa teraz vrátia? Čo Pán Boh hovorí v takých situáciách? Ale skôr, než sa možno pozrieme na nejaké naše vlastné životy, nejaké vlastné zápasy a neistotu a pochybnosti, potrebujeme pochopiť, čo tí učeníci v tej chvíli prežívali. Aký to bol ich zápas, aké to boli ich pochybnosti, tak o čom oni vlastne na tomto poslednom stretnutí s Ježišom pochybovali. Je tu viacero možností, tak si to skúsme vysvetliť. Jedna možnosť je, že pochybovali o tom, či ich Pán Ježiš vôbec príjme. Boli to učeníci, ktorí ho opustili v jeho najťažšej chvíli. Mohli si to veľmi ťažko vyčítať, že my sme mu neboli verní, ako sa k nám teraz zachová. Už ani neboli 12, už boli iba 11, lebo Judáš už to vzdal. Tak si možno povedali, ako skončil Judáš, aj teraz nás nejako zaženie a vyvolí si iných verných 12, s ktorými obnoví Izrael. Mohli mať aj takéto oprávnené výčitky. Ale podľa toho, čo Matúš píše, toto nie je ten hlavný problém, ktorý by ich trápil v srdci. Druhá taká možnosť, ktorá sa často spomína, je, že pochybovali o Ježišovom vzkriesení. Je to vôbec on? Skutočne Ježiš stal z mŕtvych? A v iných evanjeliách je to zaznamenané, napríklad Tomášov príbeh je veľmi známy, ale na tomto vysvetlení niekoľko vecí nesedí. Aj pri Tomášovi vieme, že on síce pochyboval, ale pochyboval len do chvíle, keď Ježiša videl a stretol. Keď ho videl a stretol, tak sa mu kláňal, rovnako ako tu učeníci. Ďalšia vec je, že títo učeníci boli Židia, ktorým celým srdcom prijímali starú zmluvu. A ak niečo človek pochopí zo starej zmluvy, tak je to to, že najprísnejšie, také najvážnejšie varovanie bolo, že sa nemáme kláňať inému Bohu, než tomu jedinému pravému Hospodinovi. Tak ťažko si predstavíme, že by títo Židia z prvého storočia iba videli nejaký neznámy obrys a naslepo by sa mu kláňali. To, že sa kláňali, bol jasný znak toho, že vedeli, pred kým sú. A taký tretí dôvod, prečo zrejme nebolo to vzkriesenie, o ktorom pochybovali, je to, že oni vážili dlhú cestu z Jeruzalema. Oni vyšli z Jeruzalema, aby sa s Ježišom stretli v Galilei, niekoľko dní cestovali a ich cesta mala jediný cieľ. Stretnúť sa s Ježišom. A už to, že vyšli z tohto mesta, je nejaký krok viery. Ak by nevedeli, alebo neverili, že Ježiš stal z mŕtvych, tak by vôbec ani neodišli. A ďalšia vec je, že ani Ježišova odpoveď nejako nenaznačuje, že by toto bol problém. Ježiš im neodpovedá, pozrite sa na moje rany, dotknite sa ma. Problém učeníkov bol zrejme niekde inde. A tu nám Matúš trochu zamotal hlavu, lebo to nevysvetľuje, nehovorí to priamo. Ale predsa si myslím, že môžeme pochopiť jeho zámer, môžeme pochopiť, čo sa nám Matúš snaží povedať. A skúsim to cez také jednoduché prirovnanie vysvetliť. Predstavte si, že ste horolezci. Neviem, či nikto z vás má takúto obľubu, ale predstavte si, že ste horolezci a kúpite si letenky do Nepálu, dostanete sa niekde k základnému táboru pod nejakou himalajskou horou. Aké pochybnosti na vás padnú deň pred výstupom? Dokáže niekto pod Mount Everestom pochybovať o tom, že tá hora tam stojí? Mohol by niekto na takom mieste tvrdiť, že pred sebou vidí iba podunajskú nížinu? Bolo by to absurdné, tak ako by to bolo absurdné neveriť v Krista, keď ho máme priamo pred sebou a keď pred ním stojíme a kláňame sa mu. Ale tie pochybnosti pod takou horou by sa sústredili na to, či na ne dokážem vystúpiť, či mám silu ísť hore a či sa živý a zdravý vrátim naspäť. A tento druh pochybnosti dáva zmysel aj tu. Otázka nebola, či Ježiš žije, či je vzkriesený, ale otázka bola, či po ňom dokážeme prevziať štafetu. lebo on už svoju úlohu splnil a teraz my máme ísť za ním. A učeníci sa skutočne mali čoho báť. Oni vedeli, čo je pred nimi, lebo v 10. kapitole Matúša čítame už prvé Ježišovo misijné poverenie. Celá 10. kapitola Ježišova reč o vysielaní na misii, kde im Ježiš hovorí: posielam vás ako ovce medzi vlkom. Budete vydávaní na súdy, bičovaní, nenávidení a mnohí zabití. A kým Ježiš žil, tak tieto veci ich obchádzali. Najskôr Ježiš sám musel prejsť touto cestou, ale keď on svoju úlohu doplnil, teraz ho majú nasledovať. Dokonca ich tam v tej reči hovorí, že sluha nie je väčší ako jeho pán. A ak Ježiš ako Boží syn musel trpieť, musel zobrať kríž, tak teraz je rad na nich, aby v tom pokračovali. A Ježišova predpoveď sa skutočne naplnila. My vieme, že z tých učeníkov, z tých 12, len jeden sa dožil staroby. Všetci ostatní obetovali svoj život ako martýri. Iba apoštol Ján mal tú výsadu, ak sa to tak dá povedať, že skončil iba vo vyhnanstve. A tak si predstavte, že by ste vy začínali v novej práci, že by vás nejak vysielali do služby a povedali by vám: čaká vás dobrodružná, zaujímavá práca, poslúžite ľuďom, dokonca ich zachránite. Lenže v našej práci je úmrtnosť zamestnancov 90%. Neviem, koľko ľudí by sa tešilo a radovalo, že takáto práca je pred nimi. To dielo, ktoré ich čakalo, je skutočne oveľa náročnejšie a mohlo im viac roztriasť kolená, než keď horolezci stoja pod Mount Everestom. A v tomto bode by sa už možno žiadalo počuť tú Ježišovú odpoveď, ale spravím jednu odbočku. Lebo ako som spomínal, táto záverečná epizóda, ktorú Matúš napísal, bola napísaná aj tak, že ako naplnenie starej zmluvy, starozmluvných proroctiev a obrazov. A Matúš celé svoje evanjelium píše, stále znova a znova opakuje: toto sa stalo preto, aby sa naplnilo písmo. A rovnako je to aj v tejto poslednej časti. V tejto poslednej časti Matúš vykresľuje, že Ježišova rozlúčka, jeho odchod je taký kontrast ku tomu, ako sa rozlúčil Mojžiš. Preto sme tu pred chvíľkou čítali z tej 5. knihy Mojžišovej. A opäť Matúš naprieč tým evanjelium píše o tom, ako Ježiš je väčší a dokonalý Mojžiš. V 2. kapitole napríklad čítame, ako Ježiš ako bábetko musí utiecť pred vraždením Herodesa. A to je zase narážka na to, ako Mojžiš ako bábetko musel utiecť pred vraždením faraóna. Podobne ako Mojžiš musel výjsť na vrch, aby prijal od Boha zákon a dal ho Božiemu ľudu, tak pán Ježiš v kapitolách 5 až 7 vystupuje na vrch a akoby nanovo dáva Boží zákon, Božie slovo. Alebo pán Ježiš bol pokúšaný na púšti 40 dní, aby dokázal, že na rozdiel od Izraelitov pod vedením Mojžiša, ktorí zlyhali a zahynuli na púšti, on v tom pokúšaní obstál. Pre Židov bol Mojžiš najväčší človek, aký kedy žil. Ale Matúš tu hovorí, že Ježiš je niekto oveľa väčší. Tak kde sa v tých posledných veršoch ozýva Mojžiš? V prvom rade Ježiš sa rovnako ako Mojžiš lúči na hore. A to nebola ani náhoda, ani to nebolo preto, že by mali pekný výhľad, ale bolo to preto, že hora je častokrát v Biblii symbolom zmluvy a symbolom akýchsi prelomových udalostí. Mojžišova smrť na hore Nebo znamenala koniec jednej éry. Tak ako končilo sa putovanie čas v cudzine a teraz vstupovali do zasľúbenej zemi, tak aj Ježišovo lúčenie znamená koniec jednej éry. Znamená to koniec starej zmluvy a začiatok vstupu do tej novej, do obdobia cirkvi. A podobne ako Mojžiš nevstúpil do zasľúbenej zemi, ani pán Ježiš nemal už fyzicky vstúpiť za ten akoby Jordán do toho nového obdobia cirkvi. Ale kým Mojžiš mal ešte príkaz o tom, že keď vstúpite, tak všetky národy máte vyhľadiť, máte zavraždiť, tak Ježiš to obracia naopak. Hovorí, vy nezostanete v krajine, ale vy pôjdete do celého sveta, aby ste išli za každým národom a aby ste ho zachránili. A tak Matúš skutočne na konci toho evanjelia provokuje svojich čitateľov, aby sa rozhodli. Koho budeš nasledovať a koho budeš poslúchať? Vystačíš si s Mojžišom alebo uzrieš s vierou, že Ježiš je väčší? A čo sa týka toho predobrazu Mojžiša, tak je zaujímavé, že dokonca aj to samotné pochybovanie učeníkov má ten predobraz v Mojžišovej rozlúčke. A to vidíme, keď čítame knihu Deuteronomium, 5. knihu Mojžišovu. Lebo celá táto kniha je vlastne jedna dlhá Mojžišova rozlúčková reč. To 34 kapitol a pritom je to jedna celá dlhá Mojžišova rozlúčková reč, kde on spomína na minulosť a pripravuje tú novú generáciu. A tak ja skúsim prečítať jednu epizódu ešte z prvej kapitoly z veršov 19 až 28. Je to Deuteronomium 1, 19 až 28. A táto epizóda je predobrazom toho, ako pochybovali učeníci. Potom sme sa pohli od Horebu a putovali sme po tej veľkej a strašnej púšti, ktorú ste videli na ceste k Amorejskému pohoriu, ako nám prikázal Hospodín, náš Boh, a došli sme až do Kádeš Barnej. Tam som vám povedal, prišli sme k Amorejskému pohoriu, ktorý nám dáva Hospodín, náš Boh. Pozri, Hospodín Boh ti dal krajinu, ktorá je pred tebou. Choď, obsaď ju, ako ti prikázal Hospodín, Boh tvojich otcov. Neboj sa a nestrachuj. Vtedy ste všetci pristúpili ku mne s návrhom. Pošlíme vopred mužov, ktorí preskúmajú krajinu a podajú nám správu o ceste, ktorou sa máme uberať, ako aj o mestách, do ktorých sa máme dostať. Tento váš návrh sa mi páčil. Preto som spomedzi vás vybral 12 mužov, po jednom z každého kmeňa. Tí sa vybrali na výzvedy, vystúpili na pohorie, prišli do údolia Eškol a preskúmali ho. Priniesli nám z plodov tej krajiny, čo vzali so sebou, a podali nám túto správu. Krajina, ktorú nám dáva Hospodín, náš Boh, je dobrá. Vy ste však odmietli vystúpiť a rozkazu Hospodina svojho Boha ste sa vzopreli. Reptali ste vo svojich stanoch a hovorili ste, Hospodín nás vyviedol z Egypta z nenávisti, aby nás vydal do rúk Amorejčanov a zahubil nás. Kam to vlastne ideme? Naši bratia nás nechutili, keď vraveli, ľud je tam zdatnejší a vyšší než my. Mestá sú veľké a opevnené až po nebo. A videli sme tam aj Anákov. Takže dávno pred apoštolmi stáli iní 12 muži na hranici novej éry, na hranici zasľúbenej zemi. A títo vyzvedači mohli vstúpiť do krajiny, mohli nazrieť do budúcnosti. Videli krásu a bohatstvo zasľúbenej zeme. Ale strach a prekážky pre nich boli väčšie. Stačili pochybnosti len niektorých z tých 12 a nakazili tým celý Izrael a tá situácia prerástla do vzbúry, kde nakoniec celá generácia musela zomrieť na púšti. A teraz na vrchu v Galilei stoja iní, už len 11 muži, ktorí sa opäť akoby trasú kolená pred tým, čo pred nimi stojí, pred tou hroznou a ťažkou úlohou, keď Ježiš ide odísť a oni na to zostanú sami. Lenže Ježiš je väčší ako Mojžiš a preto dokázal túto pochybnosť utíšiť. Dokázal ju zastaviť a prekonať. A ako to Ježiš dokázal? Pozrime sa konečne na tú Ježišovú odpoveď, ktorá bola aktuálna pre jeho prvých učeníkov a je aktuálna pre nás doteraz. Ježišové slova smerujú ku všetkým, ktorí sú na začiatku cesty, pre tých, ktorí sa ešte len pýtajú, či stojí za to Ježiša nasledovať. Ale Ježišové slova sú určené aj tým, ktorí možno už dlhé roky kráčeme za Ježišom, pre tým, ktorí sa nám možno nám opadáva sila, možno nám opadáva nadšenie. Tak potrebujeme aj my počuť jeho slova na novo, aby nás posilnili. A tieho slova zniejú na začiatku takto. Ježiš pristúpil a povedal im, daná mi je všetka moc na nebi aj na zemi. Všetci máme strach z toho, čo je väčšie ako my, čo je mocnejšie ako my. Ja napríklad nemám rád výšky. Na bungee jumping by ste ma nikdy neprinútili, lebo mám príliš veľký rešpekt pred výškami a pred gravitáciou. Niekto sa možno bojí hadov alebo nejakých zvierat a nebude sa na ne pozerať, čo i len cez sklo. Učeníci v tej dobe sa mohli báť a mali dôvod sa báť kráľov a sudcov vo svojej krajine, lebo títo ľudia ich mali vypočúvať a prípadne aj potrestať. Boli ľudia, ktorí mali moc a autoritu na tomto svete, ktorí mohli veľmi ublížiť. Ale Ježiš na začiatku vyhlasuje, že jeho moc je nadradená nad moc všetkých ľudí, akýchkoľvek zvierat alebo celého stvorenia. V 10. kapitole Ježiš viac hovorí o tom, že prečo sa nemajú báť. Ale tu stačí jediné. Ja mám všetku moc. Ja mám posledné slovo. Ak máte bázeň predo mnou, nemusíte sa báť nikoho a ničoho iného. Na svete budete mať rôznych šéfov a nadriadených, ale pána máte len jedného. Všetci ostatní majú len odvodenú autoritu, len odvodenú moc. Ale Ježiš je zdrojom všetkej moci a autority. A to je pre nás uistenie, aj podmienka, aby sme obstáli, aby sme boli poslušní a aj keď prídu k skúšky, tak aby sme stáli na tom, k čomu nás Ježiš volá. A skúsim jedno také prirovnanie z Jarkinej práce. Ona má len jedného priamého nadriadeného, ale v tom týme sú možno ďalší desiatí, ktorí sú vyššie postavení ako ona. A to v praxi vyzerá tak, že dostáva od rôznych ľudí nekoordinované úlohy. Častokrát aj protirečivé. A potom si ona musí vybrať, koho z nich poslúchne, koho poteší a koho naštve. A to, čo v malom platí v jej práci, koho bude poslúchať, to vo veľkom platí pre náš život. Keď prídu dilemy, koho budeme poslúchať, koho moc budeme rešpektovať, koho budeme lojálni, vtedy by v našom srdci malo zaznieť toto slovo. Ježišovi je daná všetka moc na nebi aj na zemi. Takto Ježiš povedal svojim učeníkom. Aj nás sa dnes pýta, či tomu veríme. A ak tomu uveríme, že Ježiš má všetku moc na nebi aj na zemi, potom je normálne, že nám Ježiš dáva úlohu. A aká úloha to je? Hovorí, choďte teda a získavajte mi učeníkov vo všetkých národoch a krstite ich mene Otca i Syna i Svätého Ducha a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal. Naša hlavná úloha je teda robiť učeníkov. Ale keďže som misionár, tak si dovolím pripomenúť jeden často zabudnutý detail. A to je také volanie ísť za hranice. Doslova za hranice. Aj za hranice nášho vlastného pohodlia, ale aj za tie štátne hranice. Pán Ježiš chce, aby jeho evanjelium sme nezvestovali len tým vlastným ľuďom v najbližšom okolí, ale aby jeho evanjelium zasiahlo všetky národy po celom svete. Aby sme chodili a posielali služobníkov práve na tie miesta, kde Ježiš ešte zostáva ako neznámy cudzinec. Tak to museli počuť tí prví 12, ktorým tiež by bolo jednoduchšie zostať vo vlastnej zemi, ale išli ďalej a tak to potrebujeme počuť aj my. A ten samotný príkaz robiť učeníkov sa potom skladá z dvoch častí. Z krstu a z vyučovania. Krst je začiatok cesty. Aké si zasiete semienka. Je to radostná chvíľa, ako keď sa nám narodí nové dieťa. Keď je krst, tak je to ten nový začiatok, s ktorým prichádzajú veľké sny a očakávania. Dôležité však je pokračovať v raste. Nezostať ako batoľa vo viere. A keď nemáme zostať ako to batoľa, tak potrebujeme na prvom mieste počúvať Božie slovo. Ten príkaz, ak máme rásť vo viere, znamená sedieť a počúvať to, čo nám Ježiš prikázal. Nič nemôže nahradiť ten čas, kedy sme pri Božom slove, kedy ho načerpávame do svojho srdca. A ten druhý krok je to slovo, ktoré sme počuli a sedeli potom stať a žiť ho v praxi. A vtedy skutočne prídu nepohodlné chvíle, kedy ten kríž zoberieme na seba. Možno dokonca aj nebezpečné chvíle. Ale vtedy naša viera porastie, prehlbí sa a priblíži sa k cieľu. A práve v tejto chvíli nám Ježiš nakoniec sľubuje svoju prítomnosť. Hovorí, hľa, ja som s vami po všetky dni až do konca sveta. Keď Matúš písal túto poslednú vetu, vedel rovnako dobre ako my, že Ježiš tu už fyzicky nie je. A predsa vedel, že Ježiš tu je prítomný skutočne. Ježiš vie všetko o nás. Vníma naše problémy, vníma naše zápasy, počuje naše modlitby. Skrze Ducha Svätého je aj tu a teraz na tomto mieste Ježišova prítomnosť rovnako skutočná, ako bola vtedy na tom vrchu v Galilei. Ježiš zaslúbil svoju prítomnosť a hoci ho nevidíme, on je aj tu a teraz s nami. A preto sa mu aj my, tak ako sa mu vtedy kláňali učeníci, aj my sa mu teraz tu môžeme kláňať a môžeme sa mu kláňať kdekoľvek, lebo jemu patrí celý svet. Tak týmito slovami Matúš zakončil svoje evanjelium. Ale jeho kniha zostáva otvorená. Matúš už nepíše, čo učeníci spravili, či uspeli alebo zlyhali. Lebo tú poslednú kapitolu jeho knihy máme v skutočnosti dopísať my, našim vlastným životom. Ježiš nám povedal všetko, čo potreboval. Teraz je rad na nás, čo s tým urobíme. Nech je Pán Ježiš Kristus s nami a nech nám pomáha naplniť jeho posledné slova. Amen.